ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee.
I dag fortsetter vi med profeten Zakaria.
Det meste av programmet sist gikk med til å gi en bakgrunn for kapittel 13 og for noen av de tanker som Zakaria trekker opp for oss i dette viktige kapitlet. Zakaria har så langt fortalt oss at Gud har et program. Og Zakaria trekker opp linjer i dette programmet. Og vi finner her, som i de øvrige profetbøker, noe som karakteristisk for det rike som skal komme. Der finnes mange fysiske aspekter som Bibelen taler om når det gjelder dette riket, Guds rike som skal komme. Trekker opp linjer og peker på fysiske aspekter ved det rike som Kristus skal være hersker for. Ørkenen skal blomstre, og blinde skal se, og lamme skal hoppe, og en del skal tenke seg å gå på gullgater, og hva det nå måtte være. Det finnes så mange sider der som fysiske aspekter. Men det trekkes også opp åndelige sider. Og det går i første rekke på sannhet, men også på hellighet, på rettferdighet og på fred. Altså, gjennom Zakarias profetbok har vi fulgt Guds program, som til sist skal gi en varig fred i verden. Første gang ble Kristus forrådt, men han skal komme tilbake som hersker. Men før det, så vil det komme en grusom hyrde, antikrist. Og han innvarsler ikke det rike som Herren skal være leder for. Han fører inn trengselstiden, hans verdensdiktatur kan bare brytes gjennom Kristi komme for å opprette sitt rike på jord. Og det er det vi har foran oss her, i kapittel 13. Og dette burde vi ta ganske konkret. Årsaken til at mange mennesker i vår tid tror at Gud ikke har den fremtidige hensikten med Israel, som Bibelen skisserer, er at de ikke tror at Gud mener det han sier. Og du kan ikke lese det kapittelet som vi har foran oss nå, og avvise det uten at du åndeliggjør det til å mene noe helt annet. Og om du gjør det, så har du ikke noe særlig høye tanker om skriftens inspirasjon. Selve sentrum i Guds plan, som vi så i kapittel 12, er Jerusalem. I de tre siste kapitlene i denne boken, kapittel 12, 13 og 14, dukker navnet Jerusalem opp 21 ganger. Min venn, Gud vil ikke ha brukt det så mange ganger, uten at han mente det han sier. Han talte ikke om London, eller Paris, eller Peking, eller Moskva. Han talte om Jerusalem. Og Dr. Merrill Unger sier i sin kommentar til Zakaria-boken følgende. Og jeg siterer. Bare en bokstavlig tillempning av disse profetier til gjenopprettelse og omvendelse av det jødiske folk ved Kristi ankomme, kan være tilfredsstillende for det perspektiv disse profetiene legger foran oss. Andre tolkninger overser det sanne perspektivet som Zakarias profetier som helhet har, krenker den umiddelbare sammenheng og henfaller til en meningsløs mystifisering og ender opp i et villnis av usikkerhet og forvirring. Sluttsitat. Og det dekker nok min forståelse også. Og jeg tror at åndeliggjøringen mange ganger praktisk talt er en fornektelse av inspirasjonen av Guds ord. Og nå går vi da inn i teksten i kapittel 13 i Zakaria-boken. Og her stilles dette spørsmålet frem for oss. Hva vil Kristi gjenkomst bety for Israel? Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet. Den dagen. Vi har allerede sett at den dagen henviser til den store trengsel og fører oss inn i tusenårsriket. Kristus vil komme til jord ved slutten av den store trengsel, og da skal han opprette sitt rike. Dette verset henviser ikke til Kristi første komme. Den gangen åpnet han ikke en kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet. I stedet fornektet de ham og korsfestet sin frelser. Selv Paulus skriver i Romerne 10, vers 3, «De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» En kilde, stod det. Det er Guds rensende kraft som ble åpnet ved Kristi død på korset. Ved hans første komme fornektet Israel sin Messias frelser, og denne kilde skal være åpen for dem ved hans andre komme til jord. Kapitlet vi nå behandler fortsetter presentasjonen av Guds program. Og vi så i kapittel 12 at på den dag skulle Gud utgyte sin ånd over Israels folk. Også profeten Joel talte om dette, og det er vel ved denne tid at kilden skal bli åpnet for dem, som da skal være når de innser at Kristus ble korsfestet for dem. Vi har sett at de skal skue opp til ham. Husk at dette er Guds ord, og han formulerer det helt klart. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham. Det vil bli en mektig forsoningsdag for dette folket når Kristus kommer andre gang. De skal rystes dypt, og Guds ånd skal ta bort dekket fra deres øyne. Paulus gjør det klart at dette dekket kan bli tatt bort også i dag, om de virkelig vil oppgi sin synd. Du forstår at menneskets problem er et hjerteproblem, og ikke et hodeproblem. Dypest sett har vi ikke intellektuelle problemer i første rekke. Vi har ikke stor nok hjernekapasitet til å ha å gjøre med en skaper av universet, med en evig Gud. Menneskets problem er at de ikke ønsker å oppgi sin synd. Det er sant om Israels folke, og det er sant også om hedningene. Det er sant om oss alle. La oss erkjenne det. Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren, allherrs Gud, at jeg utrydder avgudenes navn fra landet, så de aldri skal nevnes mer. Selv profetene og urenhetens ånd vil jeg få bort fra landet. På den dagen skal det skje. Igjen er det markert når dette vil skje. Jeg vil utrydde avgudenes navn fra landet. Da de var i fangenskap i Babylon, gav de opp sin avgudsdyrkelse slik de hadde drevet med den tidligere. Gullkalvene ble aldri satt opp igjen i Dan og Betel. Men de brukte fremdeles de små husgudene og andre fetisjer. Selv i dag er det mange såkalte siviliserte mennesker som tror at om de bærer en bestemt gjenstand, så vil det beskytte dem mot vanskeligheter og ulykker. Dette var den form for avgudsdyrkelse som Israel nå drev inn i. Og de puslet også mye med stjernetegnene. Selv profetene og urenhetens ånd vil jeg få bort fra landet. Ordet profetene her er selvfølgelig de falske profetene. Den urenhetens ånd som det henvises til er demoner. Vi lever i en verden der demonene sannelig er aktive, og nå henledes det oppmerksomhet mot dem. Det kan vel tenkes at vi vil se en økt demonisk aktivitet når vi nærmer oss tidenes ende, men jeg tror at de til stadighet har vært i aktivitet hele tiden. Årsaken til at dette verset er så viktig, er at det er det eneste sted, så langt jeg vet, som taler om demonenes aktivitet på jorden, og at den skal opphøre under tusenårsriket. Åpenbaringen taler om den falske profet og antikrist som skal kastes ut, men dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste, og med den forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Slik står det i Åpenbaringen 19, vers 20. Og Satan skal være bundet under 1000 år, sier Åpenbaringen 20, vers 1-3. Så vi vet at den falske profet og antikrist skal være i ildsjøen, og djevelen bundet i avgrunnen. Det sies ikke noe i Åpenbaringen om at demonene også til sist skal kastes ut, men det er logisk å tro at det vil bli gjort ved denne tid også. I det minste vet vi at de vil bli fjernet fra jorden. Man skulle tro at når et folk er blitt løst fra hedenskap, ville de ikke gå tilbake til det. Men i dag driver verden inn i en ny avgudsperiode, inn i mørket, på grunn av manglende kunnskap om Guds ord. Likegyldighet for Guds ord gir ny drivkraft til det okkulte, og det ser ikke ut til å være mangel på drivkraft i denne forbindelse i vårt land. Hvor helt annerledes verden vil være når avgudsdyrkelse og demonisme er fjernet fra hele vår jord. Om noen fremdeles taler profetord, skal hans far og mor, hans egne foreldre, si til ham, du skal ikke få leve, for du har talt løgn i Herrens navn. Og hans far og mor, hans egne foreldre, skal stikke ham ned, fordi han har opptrådt som profet. Dette er et uvanlig sterkt språk, men det forteller bare ganske enkelt, mine venner, at det kommer en dag, eller en tid, da Guds barn skal sette Herren først. De forrådte ham første gang han kom, og han forrådes stadig i våre dager. Men i fremtiden skal de være trofast mot ham selv om deres egne barn skal profetere falskt om Herren. Den dagen skal skje at enhver profet skammer seg over sine syner når han forkynner, og han skal ikke kle seg i loddenkappe for å lyve. Det er to ting som interesserer meg her. Først at når Herren kommer, skal de falske profetene skamme seg fordi de er klar over at de har opptrådt under falskt flagg. De skal åpenbart stilles til skue fordi den Herre Jesus er kommet og har avslørt at de er alle løgnere. Og med det må vi også avslutte for i dag. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.